Nyt on taas se aika vuodesta, kun kaltaiseni sienestävät ihmiset voivat vaikka vannoa, että metsiin nousseet sienet huutelevat luokseen. Sienimetsässä kulkiessa ei voi ihan käsittääkään sitä, että sienikoriin päätyvät osaset ovat vain pieni palanen maan alle levittäytyvästä sienestä. Jos ihan tarkkoja ollaan, poimimani ja syömäni osanen, itiöemä, on sienen lisääntymiselin. Itse sieni on paljon isompi ja levittäytyy rihmastona maan alla. Ja sitä paitsi, valtaosa sienilajeista lisääntyy ilman itiöemää. Tämänkertaisessa Luonnon ääni -podcastissa kaivaudummekin syvemmälle sienien maailmaan ja tutustumme noihin eliöihin, joiden joka puolella kiemurtelevia rihmastoja voidaan hyvällä syyllä pitää maapallon elämän lankoina.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnon ääni -podcastia.
Moikka täältä Suomen luonnon toimituksesta Helsingin Lauttasaaresta. Kuuntelet Luonnon ääni -podcastia ja tänään me kurkistamme sienten maailmaan, josta me ihmissilmin erotamme vain pikkiriikkisen osan. Minä olen Hanne Valtari ja vieraaksi olen saanut Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkisen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Olet julkaissut lukuisia tieteellisiä tutkimuksia kasvi- ja sienitieteestä ja tutkinut erityisesti levien ja sienten symbiooseja. Mikä sinua on hämmästyttänyt eniten sieniä tutkiessasi?
No vaikea sanoa, että mikä nyt eniten on hämmästyttänyt, koska niitä hämmästyksen hetkiähän on toki ollut lukuisia ja eri yhteyksissä. Mutta jos noista sienten ja levien symbiooseista puhutaan, niin kyseessähän on jäkälät, nämä meille hyvinkin tutut, Suomen luonnosta tutut ilmiöt, jotka on enemmän kuin osiensa välinen summa. Ja itse asiassa yksi sellainen seikka, mihin mä kiinnitin jäkälissä huomiota kauan sitten, oli niiden kirkkaat ja kauniit värit, ja päädyin sitten lopulta väittelemään tohtoriksikin jäkälien väreistä.
Aivan, sienet, jäkälät, värit. Aivan. No mitä jos ajatellaan, että mun kaltainen tämmöinen ihan tavallinen sienimetsässä kulkeva talliainen, niin mitäs luulet, että mikä olisi semmoinen asia, että kun päräyttäisit tosta, että no tällainen asia sienistä, niin mikä saisi mun leuat loksahtamaan?
No enpä usko, että leukasi niin helposti loksahtavat, että sen verran tiedät toki sen, että sienillä on paljon suurempi rooli tuolla eri ekosysteemeissä kuin mitä noin päälle päin näkyisi, eli suurin osa näistä sienistään elää aika kätkeytyvää elämää siellä omien ravintokohteittensa sisällä. Niitä on sekä maaperässä että lahopuussa tietysti, sieltä ne lahottaa itsellensä ravintoa, mutta niitä on myöskin elävien kasvien sisällä muun muassa, ja jäkälät tuli jo mainittua, eli niitä on melkein joka paikassa, myöskin eläinten pinnalla ja suolistossa ja niin edelleen.
Ja mun mielestä on ihana ajatella, mä leivon hapan juurella ja sitten ajatella, että, niin, että tässäkin, täälläkin ne on ne sienet mukana.
Kyllä, ja vieläpä sitten yhdessä vielä kätketympien bakteereiden ja muiden mikrobien kanssa. Eli nehän muodostaa tämmöisiä monimutkaisia yhteisöjä, jotka sitten tuottaa näitä meillekin miellyttäviä lopputuloksia. Toki ne voi tuottaa epämiellyttäviäkin.
No totta, kyllä. Mutta siinä on aina semmoinen pieni, se tuntuu niin uskomattomalta, että siinä on semmoinen kiitollinen sen edessä, että miten tämä taas, noin se vaan se leipä sieltä taas nousi. Ilman, että mä tavallaan pystyin. No vähän yhteisduunilla, mutta joka tapauksessa. No mutta, maapallolla siis elää miljoonia sienilajeja. Ja vasta murto-osa niistä on tunnistettu ja nimetty. Milloin Suomessa on viimeksi löydetty uusi sienilaji?
No vaikea sanoa, mitä kollegat tuolla omissa tutkijan kammioissaan tekee.
Että ei WhatsApp-ryhmät silleen huuda koko ajan.
No ei, tämmöisessä löytämisessä on usein monta eri vaihetta. Eli saattaa olla tutkija, joka on kiinnittänyt huomiota johonkin kummallisuuteen ja lähtee sitä selvittämään. Ja sitten aikanaan tulee vakuuttuneeksi siitä, että tämä on todella jotain, jota ei ole aiemmin kuvattu.
usein lähdetään varmuudella ensin, ennen kuin lähdetään huutelemaan.
Että kyllä, nyt. Kyllä. Mutta että useinhan sitten näitä tulee kerättyä tieteelle uusia lajeja esimerkiksi huomaamattaan, koska ei voi tietää ennen kuin sitten tarkemmin aletaan asiaa tutkia vaikkapa mikroskooppisesti tai sitten nykyään yhä useammin näiden DNA-menetelmien avulla.
Eli ei nyt ei osata sanoa saman tien jotain lajia?
No ei, mun pöydälläkin on 30 tieteelle kuvaamatonta lajia, eli kyllä ne on olemassa ne lajit, mutta kun ehtisi.
Aivan, uskomatonta. No eli me odotamme, että muilta hommilta löytyisi aikaa sille ja saataisiin uusia lajeja jälleen tunnistettua.
Luonnon ääni.
Mutta jos me ajatellaan sienten vaikutuksia, tämä on nyt hyvin, hyvin iso kysymys, mutta pamautanpa sen silti. Missä kaikessa sienillä on niin sanotusti rihmastonsa pelissä maapallolla?
No melkeinpä kaikessa, eli sienethän on ikivanha eliöryhmä, ja ehkä joku saattaa sen jo tietääkin, että sienet itse asiassa mielessään helposti yhdistyy kasveihin sen takia, että sienten ja kasvien välillä on monia tämmöisiä tärkeitä vuorovaikutussuhteita, niin kuin sienijuuret ja toisaalta lahottajasienet ja näin edelleen. Mutta itse asiassa sienethän on lähempää sukua meille eläimille kuin kasveille, eli itse asiassa eläinten sisarryhmänä ne on ollut olemassa jo vähintään miljardi vuotta. Joten jos nyt lähdetään ajattelemaan esimerkiksi näitä maapallon kuivanmaan ekosysteemejä, niin sienet on olleet aina läsnä silloin, kun kasvit ikään kuin kuvainnollisesti nousivat devonikaudella sieltä muinaisista meristä ja alkoi kehittyä tämmöinen kuivanmaan kasvillisuus. Sienet oli jo siinä vaiheessa mukana tässä, ja niinpä esimerkiksi jos ajatellaan kasvia, sen perusrakennetta, kasveillahan on kolme tämmöistä organologista peruselintä, juuri, varsi ja lehti, ja sitten ne muodostaa monimutkaisia rakenteita näistä sinänsä aika yksinkertaisista rakennuspalikoista. Niin tämmöinen kasvien ja sienten välinen symbioosi, joka me nyt sienijuurina tunnetaan, niin sehän kehittyi ennen kuin kasvilla oli edes juuria. Eli juuri ei ollut evolutiivisesti vielä syntynyt. Eli siinä mielessä mun mielestä itselleni se on semmoinen hieno muistutus siitä, että kuinka fundamentaalisesti nämä sienet on vaikuttanut koko nykyisen maailman eliöyhteisöjen monimuotoisuuteen.
Niin, että mitä jos me ajatellaan maapalloa ilman sieniä? Mitä siellä olisi?
Niin, vaikea on, koska kaikki kytkeytyy kaikkeen ja nämä yhteisöt on yhdessä kehittynyt hyvin pitkän ajanjakson kuluessa. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen ajatus on, että puuvartiset kasvithan tuottaa valtavan määrän aika kestävää orgaanista ainetta ja oli maapallolla semmoinen aika, jolloin lahottajasienet ei olleet yhtä tehokkaita kuin nykyään. Se tunnetaan kivihiilikautena ja jos me nyt ajatellaan kaikkia maapallon kivihiilikauden hiilivarantoja, niin ne osittain syntyivät juuri sen takia, että siinä vaiheessa sienet ei vielä lahottaneet puuainesta kovinkaan tehokkaasti ja niinpä sitä pääsi kerääntymään sitten tämmöisiin suometsiin valtaviksi määriksi, joka sitten toki hiiltä on syntynyt myöhemminkin, siis kivihiiltä ja ruskohiiltä, mutta ei niin valtavia määriä kuin silloin aikanaan.
Okei, nyt pää on jo ihan pyörällä. ja se pään pyörällä olosta puheen ollen, siis mä kuuntelin Näkymätön valtakunta-kirjan, kuten aika moni muukin sienistä vähänkään kiinnostunut on tässä viime aikoina tehnyt tai lukenut. Ja siellä kerrotaan, että sienet voisivat auttaa esimerkiksi ennallistamalla saastuneita ekosysteemeitä. Ne voisivat siis toimia apulaisina ympäristön puhdistushommissa. Nyt mulle tulee tämmöinen suora veto siihen, että mä mietin, että voisivatko sienet siis auttaa tavallaan pelastamaan maailman?
No kyllä, ne pelastaa maailmaa joka hetki, eli ylläpitää omalta osaltaan tietysti näiden ekosysteemien toimintaa. Tämähän on, jos ajatellaan esimerkiksi myrkyllisiä kasvualustoja, niin moni muistaa vanhat tuoksusta, ainakin tuntee vanhat ratapölkyt ja niiden voimakkaan hajun auringon paisteessa, vaikkapa jollakin ratapihalla, niin nehän on tämmöisellä kivihiilitervalla käsiteltyjä puupölkkyjä, ja ne on käsitelty juuri sen takia, että lahottajasienet ei niissä kykenisi kasvamaan, mutta toki se ratapölkkysieni ja erinäiset muut rihmastosienet kuitenkin kykenee näissäkin, näillä kasvualustoilla kasvamaan, ja ne kykenee myöskin hajottamaan sitten näitä myrkyllisiä yhdisteitä. Ja tämän kaltaisiin ominaisuuksiinhan näissä ympäristön puhdistusapplikaatioissa sitten tartutaan. Eli sienethän on siinä mielessä samanlaisia kuin me eläimet, että ne ei kykene kasvien lailla itse tuottamaan ravintoa, vaan ne on toisenvaraisia, heterotrofisia eliöitä, ja niiden täytyy ottaa se ravinto sitten sieltä ulkopuolelta erilaisia organisia aineita hajottamalla, ja nehän tekee sen niin, että ne erittää sinne solujensa tai rihmojensa ulkopuolelle erilaisia entsyymejä, jotka sitten pilkkoo orgaanisia yhdisteitä, myöskin tämmöisiä myrkyllisiä yhdisteitä, ja tätä ominaisuutta hyödynnetään sitten tämmöisten myrkkymaiden ja muiden parantamisessa. Toisaalta ihan samoja tätä perusmekanismia tai sitä ajatusta, että sienet erittää solunsa ulkopuolelle tämmöisiä bioaktiivisia molekyylejä, niin sitä hyödynnetään sitten bioteknologiassa, tietysti myöskin vaikka elintarviketeollisuudessa tai lääkkeiden tuotannossa ja niin edelleen.
Pystytäänkö, tai tavallaan, että kun sienethän ei tee sitä sen takia, että me nyt ihmiset ollaan täällä pöljäilty, mutta pystyykö niitä sieniä tavallaan ohjailla niin, että pystyttäisiin tekemään tämmöisiä ehkä isojakin juttuja sen eteen, ja niin kuin totta kai tehdään nytkin jo, mutta että tavallaan voitaisiin sieniin enemmän perustaa sitä, että saataisiin, en tiedä, maapallo pelastumaan.
Vihreältä siirtymään ja näin niin edelleen, eli tämmöiset, no esimerkiksi jos otetaan vaikka esimerkkinä paperiteollisuus, joka on kaikille suomalaisille tuttu, niin yksi ongelma tietysti, kaikki tietää paperikoneen, eli siellä valtava laite, jossa syöksyy kilometrisekunnissa, ei nyt sentään, mutta kuitenkin valtavalla nopeudella tämmöistä paperimassaa, ja senhän pitää olla hyvin tasalaatusta sen raaka-aineen silloin, kun se siellä koneessa liikkuu, jos siellä on pienikin pihka nokare siellä seassa, niin sehän aiheuttaa hirveitä tappioita ja voi sotkea koneet ja näin edelleen, joten on hyvin tärkeä poistaa sitten pihka-aineet esimerkiksi tässä puujalostusprosessissa, ja niiden poistamisessa on aiemmin varsinkin käytetty hyvinkin myrkyllisiä kemikaaleja runsaasti, mutta on olemassa sieniä, jotka sitten tuottaa entsyymejä, jotka hajottaa näitä aineita, ja niitä hyödynnetään aika laajasti jo siinä vaiheessa, kun tämä paperin raaka-aine on vasta tämmöisenä hakesilppuna siellä tehtaan pihalla. Silloin niin inokuloidaan jotain rihmastosieniä sinne raaka-aineeseen, jotka sitten hyvin nopeassa, oikeassa olosuhteessa, nopeassa ajassa kykenee hajottamaan sen tässä tapauksessa vahingollisen aineen. Mutta että jos ajattelee tätä sun kysymystä, niin siinähän on monta eri tasoa. Voidaan ajatella, että pitää ensin löytää, jos teollisia applikaatioita ajatellaan, niin sieltä pitää löytää ne sienet, jotka on erityisen otollisia johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Ehkä sieltä pitää valita sitten semmoiset sienikannat, jotka tuottaa kaikkein eniten sitä entsyymiä, jota halutaan tuottaa. Ja sitten nykyään toki siellä on sitten laboratorio-olosuhteissa myöskin tämä molekyylibiologinen taso, jossa sitten näihinhän voidaan siirtää haluttuja ominaisuuksia myöskin, jos ajatellaan hiivoja ja tiettyjä rihmastohomeita, niin siellähän on myöskin sitten runsaasti geenimodifioituja organismeja, jota sitten hyödynnetään esimerkiksi tiettyjen antibioottien tai vastaavien tuotannossa.
Aivan. Ihmiset pystyy olla siinä messissä, mutta luonto on kuitenkin itsenäinen otus, niin kun, ja sienet toimii, kunhan vaan osataan löytää sitten ne keinot toimia siinä yhdessä.
Joo, ja koska kuten on aiemmin tullut mainittua, niin niitä sieniä on miljoonia lajeja, ja hyvin monet niistä on tämmöisiä yksolusia tai rihmastollisia meidän silmiin vaikeasti havaittavia lajeja, mutta että sieltä löytyy melkein joka lähtöön sitten kyllä ominaisuuksia näillä sienillä. Niitä elää aivan uskomattomissa ympäristöissä tuolla syvällä Valtameren pohjasedimenteissä ja mannerjäätikön alla ja ties missä. Ja toki niillä on sitten aikamoisia ominaisuuksia, jotka mahdollistaa tämmöiset elämäntavat.
Luonnon ääni.
Jouko Rikkinen, sä oot kirjoittanut itsekin lukuisia kirjoja, ja yksi niistä on vuonna 2019 ilmestynyt Sienten kirjo. Se on pullollaan kiinnostavaa tietoa siitä, kuinka erilaisia sienet just on, ja kirjassa kerrot muun muassa parveilusienistä, joilla on elinkierrossa uintisiimallinen vaihe, ja ne käyttää siis ravinnokseen vedessä kelluvia kasvien ja siemeniä ja siitepölyä. Nyt on vaan silleen, että anteeksi, mitä? Mitä nämä otukset ovat?
No, tämä on oikeastaan hyvä esimerkki siitä, että nämä sienet on itse asiassa meille paljon läheisempää sukua kuin mitä päälle päin voisi ajatella. Eli yhdessä näiden sienten kanssa me eläimetkin kuulumme peräsiimaisten eliöiden tämmöiseen suureen kehityslinjaan. Ihmisellähän nyt on vain yksi solu, joka edustaa tämmöistä uintisiimallista rakennetasoa, ja sehän on siis koiraspuolinen sukusolu, eli siittiö, joka ui tunnetusti tämän uintisiiman avulla. No, sienten, nykyisten sienten, aitosienten kantamuodoilla on kaikilla ollut myöskin tämä uintisiimallinen rakennetaso. Kuitenkin sienten kehityslinjassa, siis aitosienten kehityslinjassa, useimmat niistä on aikojen kuluessa menettäneet tämän rakennetason, mutta siellä on vielä sitten tämmöisiä ikään kuin basaaleja, jos ajatellaan sienten sukupuuta, niin siellä tyvellä olevia tämmöisiä ryhmiä, joilla tämä uintisiimallinen rakennetaso on säilynyt. Ja ne on nimenomaan, monet niistä on siis pysyvästi yksisoluisia, ja ne liikkuu vesiympäristössä sitten hyvin nopeasti tämmöisen uintisiiman avulla, ja hyödyntää siellä vesipatjassa tai vesipatsaassa olevia ravintokohteita. Myöskin niillä monilla on hyvin pitkälle menevää erikoistumista siihen, että mitä ne todella syö. Esimerkiksi siitepöly. Kaikki tietää kesällä ne siitepölylautat järvien pinnalla, ja joku on voinut ihmetellä, että minnekään ne häviää sieltä. Niin siellä on sitten näitä piiskasiimasieniksi kutsuttuja lajeja. Niitä on kymmeniä, jotka on erikoistunut nimenomaan syömään tätä siitepölyä. Ja kasvien siitepöly, hiukkasten seinä, niin siellä on tämmöistä sporopolleniini-nimistä yhdistettä, joka on yksi kaikkein kestävimpiä biopolymeerejä, mitä on ylipäätänsä olemassa. Ja kuitenkin näillä sienillä on kyky puhkoa tämä biopolymeeri ja päästä käsiksi sitten siihen ravintoon, joka siellä siitepölyhiukkasen sisällä on. Vastaavasti siellä on semmoisia lajeja, jotka on erikoistunut syömään esimerkiksi kitiiniä, vaikkapa vesihyönteisten näitä eksoskeletoneja, eli tätä ulkoista tukirankaa. Siellä on myöskin keratiinin hajottajia, jotka esimerkiksi parveilee hukkuneiden vainajien hiuksissa ja käyttää sitten näitä esimerkiksi ihmisen ihokarvoja ravinnokseen tai kynsiä ja näin edelleen. Ja aika mielenkiintoista porukkaa.
No, todellakin. Siis onko nämä semmoisia, joita pystyisi paljain silmin nähdä?
No, ihan nippanappa. Tietysti tämmöisenä yli 60-vuotiaana on vaikea mennä arvioimaan nuorten ihmisten näkökykyä. Se on tunnetusti tarkka. Mutta mikroskoopilla näitä pääsee helposti katsomaan, että jos on tämmöinen vähäinenkin valomikroskooppi, niin kannattaa joskus todella ottaa vaikkapa aluslasille pisara tämmöistä vähän vedessä seissyttä siitepölymassaa tai vaikka leväkukintoja tuolta järvistä. Esimerkiksi nämä sinileväkukinnot, jotka piinaa sitten Suomenkin luontoa lämpiminä kesinä ja monien harmiksi on tuolla vesiekosysteemeissä, niin nimenomaan tämän porukan sienet on niitä, jotka hajottaa ne sinileväkukinnot sitten jossain vaiheessa.
Okei, tietenkin tästä nyt tulee mieleen, että no mitenkäs me saataisiin niitä kavereita lisää tuonne vesistöihin?
No esimerkiksi kanavoimalla lisää perusrahoitusta tämän alan tutkimukseen.
Aivan. Näin siis pitäisi tehtävän. Okei, jos nyt päästiin tähän, miten erikoisia nämä kavereita nämä sienet ovatkaan, niin tulee vielä muutama esimerkki tuosta Näkymätön valtakuntakirjasta, mistä oli tuossa puhetta. Siellä oli tämmöisiä tapauksia. Siis lentokoneiden polttoainetankeissa elää kerosiinisieni. Hiroshiman tuhon jälkeen ensimmäinen maasta noussut eliö oli tiettävästi matsutakesieni. Osterivinokasta ja sen rihmastoa, siis samaa sientä, mitä mä itse kasvatan meidän viljelypalstalla ja syön, sitä voidaan käyttää tupakan tumppien ja kertakäyttövaippojen hajottamisessa. Onko nämä tuttuja esimerkkejä?
Sinänsä, eli sienistä on moneksi. Nämä itse asiassa tuli jo niistä ratapölkyistä puhetta, eli se on tätä samaa porukkaa. Siellä on muutama semmoinen rihmastollinen sieni, jotka aiheuttaa siis todella merkittäviä ongelmia siinä, että ne esimerkiksi lentokoneiden polttoainetankeissa sitten ne hajottaa sitä polttoainetta ravinnokseen ja sitten ne tuottaa rihmastoa. Ja tietysti tämä rihmasto sitten tukkii kaikki filterit siellä ja voi aiheuttaa pahoja ongelmia. Ja nämähän muodostuivat aivan valtavaksi ongelmaksi siinä vaiheessa, kun oli öljykriisi aikanaan ja Amerikassa laivaston tarpeisiin alettiin varastoida raakaöljyä tämmöisiin vanhoihin kaivoksiin. Ja siellähän näille sienille sitten koitti kaiket oikeat juhlat ja se meni alun alkaen, koko ajatus meni mönkään tästä syystä ja sitten näiden sienten tutkimiseen tulikin rahoitusta.
Yllätys sitten, sitten lähtikin, aivan. No mitä sienitutkijana näistä esimerkkeistä, tässä nyt tulikin tämä jo rahoitusta siis ainakin, mutta mitä toivoisit ihmisten ymmärtävän? Muuta kuin sen nyt, että aika selkeästi sienet ovat melkoisen ihmeellisiä olentoja.
No ylipäätänsä itse monimuotoisuuden ystävänä ja biodiversiteetin ystävänä, niin jokainen tämmöinen sieni tietysti ja nämä tämmöiset mielenkiintoiset yksityiskohdat, niin nehän lisää innostusta ja se on semmoinen palkinto. Sienikunta ja sienimaailma on hyvin palkitseva kohde, ikään kuin tutustumisen arvoinen palkitseva kohde, eli melkein mistä tahansa sieniä löytyy ja aivan uskomattomia ominaisuuksia sitten niihin yleensä liittyy. Toki tietysti on moni innokkaasti metsästää ruokasieniä, jotkut värjäyssieniä, kaikki tietää myrkkysieniin liittyvät riskit. Siellä on mitä mielenkiintoisimpia etnofarmakologisia vaikutuksia jollain sienillä, eli tämmöistä kulttuurikontekstia ja näin edelleen. Eli se on loputtoman laaja-alainen kenttä.
Tästä päästäänkin nyt niihin ruokasieniin. Eihän me nyt voida niitä nyt ohittaa. Käytkö Jouko itse sienestämässä?
Kyllä, ja nimenomaan sienestämässä laajassa mielessä.
Koskaan tiedä, että
mihin se huomio kiinnittyy, eli meikäläinenhän valokuvaa hyvin innokkaasti sitten sieniä ja kasveja ja näin edelleen, että aina löytyy jotain katsottavaa, ja koska niitä lajeja on niin runsaasti ja omat tiedot on rajalliset, niin aina oppii lisää ja kyllä oppiminenhän on kivaa. Siitähän ei pääse mihinkään, jos ei joku pakota jonkun bambukepin kanssa ottaa pöydän pintaa. Mutta että ruokasieniä toki jonkun verran, en ole mikään ekspertti, tietysti Suomen sieniseurassa ja kollegoissa on semmoisia, jotka tuntee näitä syötäviä sieniä.
Mä luulen, että eksperteistä nyt, jos vaikka tässä pöydän ääressä, niin kuitenkin, että voisin ottaa vastaan semmoisia, että mitkä olisi kolme ruokasientä, semmoista, mitkä Mitkä on ne sun lemppari?
No kyllä, siinä sitten taas se laiskuuskin, eli tietysti sienten säilyminen. Siinä mielessä meillä on aika rajalliset, vaimon kanssa asutaan nykyään sitten kaksistaan, kun lapset on lehahtanut pesästä ja ennen oli isot pakastimet ja oli sitä ja tätä, mutta nykyään on aika rajalliset, niin toi sienten kuivaaminen on sitten kätevä tapa säilyä niitä ja sitten niitä on niin helppo lisätä melkein mihin tahansa sopivaan yhteyteen tämmöisiä kuivia sieniä. Ja toki sieltä sitten noin ihan käyttö tietyt tatit, herkkutatiryhmän tatit etunenässä ja sitten toisaalta suppilovahvero ja mustatorvisieni ja nämä aika monille tutut sienet nousee sillä lailla käyttökelpoisuudessaan ensimmäisenä mieleen. Toki sitten on jännä aina maistella jotain itselle tuntematonta, mutta erityisesti sitten nauttii, jos joku syvällisesti asiaan perehtynyt vielä ikään kuin valaisee sitten jonkun uuden sienen äärelle.
Okei, onko nyt joku, vaikka tänä, ei puhuta nyt vielä ihan syksystä, mutta tässä sieni aikaan niin tullut jotain uusia makuelämyksiä?
No ei ole oikeastaan nyt, että kyllä se on ihan tuo kantarelli ja vaaleorakas ja tämmöiset on olleet. Mä oon Keski-Suomessa itse kesällä viettänyt aikaa ja tuntuu, että nyt esimerkiksi tattikausi käynnistyi hitaasti ja että siellä verrattuna viime syksyyn. Eli en ole ennättänyt vielä. Itse asiassa oletan ihan, että näinä viikkoina sitten alkaa olla enemmän tätä. Toisaalta yksi semmoinen näkökulma on sitten tietysti suomalaisetkin matkailee paljon ja eri puolilla maapalloa on paljon mielenkiintoisia sieniä ja itse olen tehnyt tutkimusta sekä jäkäliin että sieniin liittyen tuolla Afrikassa, Itä-Afrikassa ja siellä sitten termiittisienet on sellaisia, eli termiittien viljelemät sienet, jotka on ollut kovasti kiinnostuksen kohteena. Monet niistä on erittäin arvostettuja ruokasieniä siellä kotikonnuillaan ja itse olen aivan vakuuttunut, että jonain päivänä ihminen ottaa käyttöönsä nämä termiittien ja lehdenleikkaajan ja muurahaisten jo vuosimiljoonia viljelemät sienet ja alkaa niitä teollisessa mittakaavassa tuottaa siis sienirihmastoa myöskin ihmisravinnoksi. Jostain ihmeellisestä syystä tätä ei vielä tapahdu.
Mä palaan silti jopa vielä yksinkertaisempaan kysymykseen. Miten ne viljelee niitä sieniä?
No se ei olekaan ihan yksinkertaista. Eli tämä on tietysti, jos ajatellaan maapallon eläimiä ja sitä kuuluisaa marssilaista, joka tähyää pitkällä kaukoputkella maapalloa ja yrittää saada tolkkua, että onko täällä jotain elämää ja minkälaisia eliöitä täällä on, niin aika helppo olisi tietysti, jos tämä marssilainen on analyyttinen, niin hänen tulla siihen johtopäätökseen, että maapallolla on kaksi merkittävää eliöryhmää, on termiittejä ja on muurahaisia, ja ne ovat ikuisessa sodassa keskenään. Mutta molemmissa nivelijalkaisissa ryhmissä on syntynyt tietyissä kehityslinjoissa sitten tämmöinen kulttuuri, jossa ne todella viljelee ihan lakkisieniä, vähän samankaltaisia sieniä, mutta ei kuitenkaan samoja sieniä. Ja lehdenleikkaajan muurahaiset on tuolla Etelä-Amerikassa kehittyneet noin 40 miljoonaa vuotta sitten tämän arvellaan syntyneen, ja Afrikassa ja Etelä-Aasiassa on sitten termiiteillä vastaavan kaltainen juttu. Ja jos ajattelette Afrikan luontodokumenteista tuttuja isoja termiittikekoja, niin Afrikan termiittikekojen siellä ytimessä niin on näitä makrotermes-suvun lähinnä termiittejä, ja niitä voi olla miljoona tämmöisessä isossa yhteisössä, ja se perustuu kokonaan sienten viljelyyn. Eli nämä termiitit kerää pesän ympäristöstä kuollutta kasviainesta, sekä puuainesta että heinää, kuivaa heinää, ja vie sinne pesäänsä sienimöön, jossa sitten tämmöinen sieni kontrolloiduissa olosuhteissa, korkeassa ilmankosteudessa ja vakiolämpötilassa kasvaa ja tuottaa ravintoa tälle koko yhteisölle.
Wow. Eli jos siellä termiitit ja muurahaiset kykenevät, niin ehkä me kyettäisiin samaan.
Niin, koska he ovat todella, siis jos ajatellaan näitä termittejä, niin ne on valikoineet noin 40 miljoonaa vuotta tämmöistä sientä. Ja me ollaan itse asiassa Risto Vesala, mun aiempi väitöskirjatutkija, nykyään itsenäinen tutkija, Laura Arppe Helsingin yliopistossa, niin meillä on tutkimushanke, jossa yritetään selvittää näiden sienten monimuotoisuutta ja sitten koko tätä systeemiä, että kuka syö mitä ja missä järjestyksessä, koska mä luulen, että meidän pieni podcasti ei aika ei riitä sen kaiken monimutkaisuuden selittämiseen, mitä siellä pesässä tapahtuu.
Aivan. Nyt on niin paljon jo pohdittavaa, että tätä täytyy nyt mutustella päässään hieman myöhemmin. Ja siis nyt tässä vaiheessa tarvii kiittää. Jouko Rikkinen, lämmin kiitos, että pääsit vieraaksi meidän podcastiin. Ja kuulijat, te voitte lukea lisää sienistä nyt elokuusta ilmestyneestä Suomen Luontolehdestä ja tietenkin meidän verkkosivuiltamme. Luonnon ääni podcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen syyskuussa. Moikka.
Kiitos.
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.